Takže vážení posluchači, konečně se mi podařilo odstranit několik průšvihů, které mi tady opět naskočily těsně před vysíláním a museli jsme to celé všechno předělávat. Já se z toho prostě jednou takto picnu. Ale snad se povedlo, takže vás tu opět vítám dnes u vysílání s Jardou Chvátalem. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Já věřím, že aspoň to, co mám připravený, to znamená ten začátek toho videa, který by tam mělo být na začátek, takže se mi to snad povede. Já dám ještě jako slovo samozřejmě Jardovi, který to nějak uvede a v zápětí potom začneme tak, jak Jarda bude chtít. Jardo, takže prosím, máš slovo, můžeš pozdravit posluchače a...
No tak zdravím ti, kteří vydrželi.
Konečně, který vydrželi.
Neodešli, no.
Tak.
Jako... Moc toho tentokrát nestihneme, protože půl hodiny a pryč, no.
Jasně.
Nevím, co bych k tomu měl říct dalšího, já nechám na tobě ten úvod.
Dobře, Jardo, ty jsi říkal, že na úvod bychom tam měli dát takové video, které by ukazovalo něco, co se děje zajímavého na Slovensku, to znamená takové ty různé zvuky, které tam přichází, nikdo neví odkud. Tak mám ho tam pustit teda?
No, to je v rámci aktualit, jsem si připravil prostě dvě takové sekvence. Jedna se týká tady sousedů na Slovensku, kde před několika dny byl zaznamenán jev, který je všeobecně známý a rozšířený po celém světě už nějakou dobu. Je to akustický jev takového jako zvláštního, těžko specifikovatelného hluku, který zaznívá v atmosférickém prostředí, který přichází jakoby ze všech stran, je nelokalizovatelný dost dobře. A tady ten jev, který se teď odehrál na Slovensku, je opravdu hodně kvalitní a dostal se do světových médií, proběhl v podstatě celým světem, takže si myslím, že bychom si mohli pustit tu ukázku toho, já potom k tomu řeknu nějaké další informace. Tedy pokud bude slyšet, bude dostatečně dobře slyšet ten zvukový projev.
Ano, ty to asi nevidíš, nebo jestli já nevím, jestli tu televizi
ano, já to
sleduješ,
vidím. Vidíš
to, takže mělo by to být i slyšet, takže já to chvilku půjdu sticha.
Nic neslyším.
Mělo by to být normálně slyšet ve vysílání. Tak jestli máš vypnutý zvuk, tam máš vypnutý zvuk.
Jo, je to možné, no, že jsem si vypnul.
Já to zrušil určitě. Takže je to tam skutečně slyšet dobře. Posluchači to jistě slyší, jsou to takové opravdu strašidelné zvuky, které vychází, asi nikdo neví odkud, ale tady možná bychom to mohli stopnout a kouknout se na ty oblaka, že? Protože ty jsou taky zajímavý, co k tomu vlastně...
Tak, ano, to je velice dobrý postřeh, Pavle, od tebe a já k tomu teda dám krátký komentář. Tady v prostředí internetu samozřejmě kolují různé hypotézy a teorie, které s vazbou tady na tyto akustické projevy. Přičemž ale už několik let tomu dozadu jest, asi 3 nebo 4 roky, kdy se Rusům podařilo s konečnou platností rozřešit tady tuto hádanku těch akustických zvukových projevů. Dokonce v Kazachstánu v roce 2014 na to bylo organizováno mezinárodní mezinárodní konference, tisková konference, kde se sjeli zástupci médií z celého světa a ruští specialisté jim náležitým způsobem objasnili, v čem spočívá tady tato taková, řekl bych, dost hororová zvuková scenérie, se kterou se můžeme setkat na mnoha různých místech světa, a tady tyto jevy už pár let tomu dozadu jsou nahrávané různými svědky. V podstatě existují dvě platformy, dvě příčiny. Každá má trošičku jiné opodstatnění. Ta první příčina, nebo tou první příčinou, nebo ta první příčina se váže na zemské podloží a úzce souvisí se seismickými jevy. To znamená, že s podobnými akustickými událostmi se můžeme setkat zhruba několik hodin až několik desítek hodin před významnou seismickou událostí. Mm-hmm. Takovým posledním příkladem byla Čína, severovýchodní oblast Číny, na jaře letošního roku, kdy skutečně po 11 hodinách od ukončení tady té akustické relace v atmosféře, jakoby v atmosféře, se spustilo zemětřesení o síle necelých 7 stupňů Richterovy stupnice. V tomto případě příčina zvuku spočívá v mikrorezonančních procesech, které rozechvívají zemskou kůru, zemské podloží v důsledku náhlého a intenzivního nárůstu tlaku na podloží v dané lokalitě, mm-hmm. přičemž tyto mikrorezonanční procesy vytváří infrazvukové vlny, které pochopitelně jsou za hranicí slyšitelnosti, takže za normálních okolností člověk neslyší, ale jsou-li příhodné podmínky a okolnosti, tak na krátkou dobu, většinou to je na několik minut, mohou tyto infrazvukové vlny přeskočit nebo překročit tady tuto hranici slyšitelnosti, mm-hmm. a pak dochází k tomu, že zaregistrujeme nebo že registrujeme tady tato mručení a bručení a chrochtání, která trvají většinou několik minut a potom samovolně odezní. Ano. Faktem ale je, že tento druh příčiny té akustické relace je minoritního charakteru, to znamená, že v tom rozsahu pozorování, sledování a zaznamenávání tady tohoto jevu zastupuje tato příčina asi nějakých 25-30% případů, mm-hmm. kdežto pak tu máme ten druhý činitel, který zastupuje nějakých 65-70% jevů, a tady tento druhý činitel souvisí s naším sluníčkem, čili s naší hvězdou, se sluncem naší sluneční soustavy, respektive se slunečním větrem, který přináší do horních vrstev atmosféry celou řadu energetických částic, z nichž mnohé jsou velmi exotického charakteru. My víme o tom, že v posledních 15 až 20, možná 25 letech naše slunce vlivem celé řady kosmických prekurzorů, posledně jsme se o tom bavili, mění, trošičku transformuje svoji aktivitu a samozřejmě i charakter svého vyzařování a potenciál energetické emise, přičemž se do stratosférických oblastí naší atmosféry nebo atmosféry naší planety dostávají svazky energetických částic, které jsou schopny rozvibrovat, doslova rozvibrovat, horní či vrchní patra pozemské atmosféry. Samozřejmě, že se jedná opět o mikrorezonanční polštář, který pokrývá nebo pokryje nebo je schopen pokrýt poměrně velkou oblast naší planety. Takový mikrorezonanční polštář může pokrýt celou Evropu, částečně i Afriku, blízký a střední východ. Ale v tomto mikrorezonančním polštáři atmosférickém se pouze na několika místech anebo na jednom specifickém místě sejdou okolnosti takového charakteru, že dochází k výronu poměrně masivní infrazvukové rezonance, tak, jak se o sebe třou jednotlivé vrstvy naší atmosféry právě v kontextu s těmi mikrorezonančními charakteristikami. Mm-hmm. Potom dochází také k infrazvukové velice silné masivní relaci, která je za pásmem lidské slyšitelnosti, ale opět, tak jako v prvním případě, když se sejdou faktory a okolnosti, tak může přeskočit nebo překročit tady tyto akustické vlny do slyšitelného pásma a potom se stáváme svědky přesně toho, co mohli diváci a posluchači před chvilinkou slyšet. A právě tím, že atmosféra je médium, koherentní, kompaktní médium, tak onen mikrorezonanční polštář nebo na onen mikrorezonanční polštář reaguje i design mraků a oblak. Ano. Hlavně jednáli se o cirry nebo o altostráty a podobně. To znamená mraky takového jemnějšího charakteru, které se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry. Ty potom podléhají nebo reagují na tyto mikrorezonance a tvarují se nebo vytváří takový velice zvláštní a zajímavý design, který můžeme vidět například na tom videu. Je to něco podobného, jako kdyby jsme rozsypali plyny na nějakou desku a tuto desku vystavili rezonanční aktivitě, tak se nám samozřejmě ty piliny nebo ten písek nebo nějaké jiné médium uspořádá do takových velice zajímavých útvarů a tvarů. A vzhledem k tomu, že plyn, respektive oblaka, jsou taky takovým médiem, který v podstatě interaguje s tou mikrorezonanční oblastí atmosférickou, která je v tu chvíli aktivní, tak se nám potom granulují ty oblaka do těch velice specifických tvarů, tak jak to můžeme vidět tady na tom videu.
Ano. Dobře, já ho tam pustil znova, ty to vidíš, jedou tam i ty zvuky. K tomu obrázku, k tomu videu. Máme tam ještě jedno, že jo? To je bez zvuku.
Ano, ale to je bez zvuku a tam, jestli můžu tedy, promiň, Pavle, tam zase, tak jak tady byla důležitá akustika, tak tam zase bude důležitý obrázek, protože budou moci diváci se podívat na jev, který před několika dny rozvířil diskuze nad Japonsku především, protože se na večerní obloze ukázal tady tento zeleně svítící objekt, který plul po obloze, ne zrovna nějak závratnou rychlostí. A samozřejmě, že na základě ohromného množství dotazů a telefonických samozřejmě relací museli na to nějakým způsobem reagovat patřičné instituce, tak závěr celého tady tohoto show, které viděli 10 000, ne-li 100 000 diváků, zněl, že se jedná o meteorit. No, já kdybych to spustil ještě jednou potom.
Ano, už to běží.
Já se omlouvám, ale bohužel tady v tomto případě skutečně ta v uvozovce fundovaná odpověď toho, že se jedná o meteorit, nemůže být snad brána vážně. Všimněte si, že ten objekt nepadá k zemi. Mm-hmm. On totiž horizontálně letí po obloze, interaguje s atmosférou a nemá se nijak k tomu, že by chtěl padat směrem k zemi. klasický meteorit nebo bolid letí jednak podstatně rychleji a jednak jeho dráha pod určitým tupým nebo ostrým, prostě pod určitým úhlem, zákonitě vždycky vlivem gravitačních sil směřuje k Zemi. Tady tento objekt reaguje úplně jinak. Jednak jeho rychlost neodpovídá rychlosti meteoritu, to je jedna věc, a za druhé tento objekt letí horizontálně po večerním nebi, naopak má tendenci stoupat, mírně stoupat a nikoliv klesat. O jaký objekt se jedná, co za tímto stojí, je v této chvíli v řešení, v jednání. Já budu mít detailnější informace příští týden pro absolutně neuvěřitelné, pro naše další pokračování, takže určitě diváky a posluchače seznámím s alternativním pohledem tady na tuto událost. Vše ale nasvědčuje tomu, že se jedná o s největší pravděpodobností o sestřelení objektu, který má ještě dostatek energie k tomu, aby se udržel v horizontální dráze letu. S největší pravděpodobností půjde o incident, který se odehrál v blízkosti naší planety, to znamená někde na těch vyšších, v těch velmi vysokých stratosférických oblastech. A tento objekt, který byl sestřelen nebo výrazným způsobem poškozen, potom se dostal do prostředí hustších zemských atmosférických vrstev, kde se jeho plášť postupně rozpadával, což můžeme vidět v tom ohonu vlastně, a tam, jak svítí ty jednotlivé částice nebo částečky nebo kusy vlastně toho objektu, tak zcela určitě v tomto případě půjde o důsledek nějaké akce, která se odehrála mezi aliančními pozemskými jednotkami a buď to globálním mocenským systémem, nebo nějakou mimozemskou frakcí nebo mimozemskou mimozemským zastoupením, které patří do skupiny či kategorie nepřátelsky nastavených entit vůči lidské civilizaci. Toto jsou ale to, co říkám teď konc, tak to jsou samozřejmě pouze spekulace a dohady, teorie a hypotézy. Já bych počkal ten příští týden, až budu mít k dispozici konkrétnější fakta.
Dobře. Kdy se to stalo, Jardo, toto? Já jsem to už viděl někde, ale nevím, kdy se to stalo.
Tady toto se stalo, myslím, 30. října letošního roku. To znamená, je to nějakých 10-12 dní staré.
Jasně. Tak to bylo tak trochu na začátek něco velmi aktuálního, něco velmi zajímavého. Jak jste slyšeli, Jarda okolo toho bude shánět informace a třeba příští týden nebo někdy vám k tomu řekne určitě mnohem a mnohem více. Takže Jardo, my bychom teda měli konečně začít, já vím, že jsem to nezvládl já z začátku, ale opravdu já se ještě jednou omlouvám posluchačům i tobě, že to takto nešlo.
Pavle, to je pořádku, jako, když se technika si postaví hlavu a
já to nechápu. Když jsem to mi nejlíp naštelovan, tak se toto stalo. Takže my, co tu máme, téma z minula, projekt Montauk a cestování v čase. Takže já si myslím, že nebudeme ani pouštět písničku, protože bychom se nezdržovali tím a můžeme hned začít s tímto tématem. Jardo, souhlasíš?
Určitě, já navážu tam, kde jsme posledně skončili a budeme pokračovat kontinuálně dál, protože nás čekají další velice zajímavé informace a fakta. Určitě bych nechtěl potom úplně závěrem ošidit naše posluchače či diváky o nějaký ten dotaz nebo otázku, takže určitě jim dáme prostor, protože ten další týden zase budeme pokračovat v tomto tématu, takže nám nic neuteče.
Dobře.
Já bych jenom chtěl upozornit na to, že ono hrát si s časovým paradoxem nebo s časem jako takovým, s časoprostorem, tak tady ty hříčky mohou být velmi nebezpečného charakteru, jak se konec konců ukázalo v souvislosti s tím projektem Philadelphia. A jednak mají samozřejmě fatální důsledky na onu potenciálně kontinuální budoucnost. Dokonce by se dalo říci, že kdyby nebylo filadelského experimentu, kdyby nebylo následných experimentů v rámci projektu Montauk v 60. a 70. letech, tak by povaha a forma světa, ve kterém žijeme, co se týče událostí již prožitých, událostí, které budeme prožívat, například americké volby za 48 hodin nebo za kolik, a tak by k těmto událostem vůbec tyto události by vůbec neexistovaly. K těmto událostem by vůbec nedošlo.
Já to můžu zmínit, já se omlouvám, jsem tě přerušil, ale když jsi mluvil o těch volbách, my jsme na poslední chvíli udělali takovej pořad, který bude zítra od 22 do 23, bude s panem Doležalem přímo z USA a budeme se vyloženě bavit aktuálně na téma volby, jak to probíhá a co se tam děje, to je nové posluchači slyšeli. Teď, když je tady mnoho posluchačů, tak abyste to věděli. Takže zítra od 22 hodin do 23 nebo i déle bude přímo pořad z USA live a budeme se tam bavit o volbách USA, jak probíhají. Tak děkuju.
Tak, dobrý. Výborně. To byla taková suvka malinká, informační. Já zase navážu a budu pokračovat. Je potřeba si uvědomit, že ty procesy, o kterých si tady povídáme, byly skutečně fatální povahy, a to minimálně z toho důvodu, že stály za tvorbou budoucích událostí, tedy událostí, které se staly v 70., 80., 90. letech, které my z našeho úhlu pohledu nyní v naší přítomnosti samozřejmě považujeme za minulost, ale ona skladba příčiny a následku funguje neomylně v tomto ohledu. A tak nějak trošičku filozoficky opět bych chtěl zdůraznit, že když by k těmto pokusům a experimentům nedošlo, náš svět by vypadal úplně jinak. Alespoň co se týče průběhových událostí. Teď bychom mohli teoretizovat, jak by takový svět vypadal, jakou by měl formu, s čím bychom se tady setkali. Já jsem tyto věci konzultoval s celou řadou expertů tady na tyto záležitosti. S mnohými filozofy jsme to probírali z jedné strany na druhou a víceméně jsme se shodli v tom, že kdyby nebyl projekt Philadelphia, kdyby nebyl projekt Montauk, Rainbow a tak dále, tak by s největší pravděpodobností povaha událostí uvnitř tohoto našeho světa byla podstatně harmoničtější. Ty události by nebyly tak vygradované, nebyly by tak fatální, tak kritické a zcela určitě by potenciál polarit toho dobrého a toho méně dobrého, když už to bychom to chtěli vypolarizovat nějakým způsobem, tak by nebyl tak vyhrocený a řekl bych tak extrémně vyhraněný, jako je tomu v té naší realitě, v tom našem realitním prostředí, v té linii osudovosti, do které jsme vstoupili vlivem tady těch operací a těch projektů, o kterých si tady nyní povídáme. Chtěl bych tady připomenout jinou důležitou věc. Vědomí je čas je produktem vědomí. Nedílným produktem vědomí. Čas je nedílnou součástí lidského vědomí, nebo vědomí jakékoliv živé formy. To znamená, pokud by neexistovalo, v případě, že by neexistovalo vědomí, nemůže existovat ani čas. Čas není něco vnějšího. Není to nějaká kvalita, která stojí vně nás, vně našich životů. Ne, je to produkt vědomí. Mm-hmm. Všimněte si, že když v noci usnete, v případě, že si nepamatujete nějakou snovou bázi, snovou relaci, tak ztrácíte, tím, že když usnete, tak v tu chvíli ztrácíte pojem o čase. To znamená, rozměr času přestává fungovat a přestává platit. A pro vás ten spánek, který trvá mnoho hodin, má parametr nulového času, protože se ani nenadějete, uplyne, jako kdyby uplynula vteřina, ani ne, a otevřete znovu oči a je druhý den ráno. Toto je velice důležité si uvědomit. A když to posuneme dál, tak můžeme říci, že vědomí je nástrojem každé životní formy. Vědomí je nástrojem ducha. Vědomí je nástrojem tím pádem i lidského ducha. V případě, že budeme schopni náležitým způsobem používat tento nástroj, kterému říkáme vědomí, velice sofistikovaným, fundovaným způsobem, budeme schopni řídit procesy odehrávající se v čase, a dokonce budeme schopni řídit samotný čas jako takový. A v případě, že budeme schopni ohýbat, manipulovat časem a řídit čas, budeme schopni pochopitelně vytvářet velmi unikátní projekce energie našeho vědomí do média prostoru, do média prostředí, do média této reality. Já jsem shodou okolností v posledních dnech věnoval velkou pozornost tady tomuto tématu, neboť v rámci knihy, kterou píšu, tak mám v rámci té kapitoly, kterou mám rozepsanou, tak jsem se tady těm věcem věnoval hodně intenzivně. A synchronicita pochopitelně zafungovala velice dobře, protože u mne počítači přistál filmový snímek, aktuální nový filmový snímek, který se jmenuje Doctor Strange. A já jsem se na ten snímek podíval, byl jsem samozřejmě, viděl jsem v podstatě ukázku, asi 3minutovou, která mě nesmírně upoutala, takže jsem šel druhý den do biografu, do kina, kde jsem ten film Doctor Strange viděl v celém tom rozsahu. A byl jsem svým způsobem velmi příjemně překvapen, jak právě téma vědomého řízení faktoru času, faktoru prostoru a faktoru reality z pohledu zasvěceneckého, z pohledu iniciačního, z pohledu určité velmi hluboké moudrosti, tak jak v tom, tak toto všechno bylo v tom filmovém snímku rozvinuto. A skutečně je to tak. Existuje odvěká, řekl bych, pravěká moudrost, pravěká cesta, která obsahuje poznání, manuály a poznatky k tomu, jakým způsobem umět vysoce efektivně a velmi sofistikovaně pracovat se svým fyzickým vědomím takovým způsobem a do takové hloubky, abychom byli schopni jako lidé užitečným, tvůrčím, kreativním a pozitivním způsobem nakládat s matricí času, tím pádem s matricí prostoru, hovoříme o prostoru času, a vkládat ten kreativní počinek, ten svůj kreativní pozitivní vklad tady tím pádem do této reality vyšší formou rezonanční, vyšší formou projekční, tak, aby ten vklad, řekl bych, ten počinek, ten dar, to, co je součástí nás samotných, co je součástí naší existenciální podstaty, bylo užitečné nejen pro nás, ale pro všechny ostatní živé tvory, se kterými sdílíme tady tuto realitu. Jak vidíte, tak existuje zcela přirozená cesta, cesta harmonického charakteru, která nás dovede k branám cestování v čase, která nás dovede k možnostem aktivně pracovat, modelovat časoprostorovou membránu, nebo aktivně pracovat s časoprostorovými membránami, a to přesto, aniž bychom museli používat nějaké technologické výdobytky. Technologie tady v těchto jemných matričních aspektech je velmi nešikovným prvkem, velmi nešikovným nástrojem. Prostřednictvím ní nikdy nemůžeme dosáhnout té harmonické koexistence, té harmonické alikvoty, té harmonické rezonance, která by vždycky mezi fyzickým vědomím a jeho dílem měla existovat. Projekt Philadelphia, projekt Rainbow, projekt Montauk jsou bohužel smutné učebnicové příklady toho, jak to dopadá, když nezralá, nevědomá nebo dostatečně nevědomá lidská bytost začne používat berličky, náhrady a protézy, myslím tím ty technologie různé, kterými se snaží vytvořit bypass, kterými se snaží obejít to, co by lidská bytost měla jako na primární úrovni absolvovat, a to je učení, to je získávání vědomostí, znalostí, je to ten proces zasvěcenecký, je to ten proces, který můžeme nazvat procesem vnitřní moudrosti, v rámci kterého postupně dozrajeme k tomu, že nám vesmír dá do rukou možnost a potenciál zcela přirozeným způsobem pracovat, ovládat a řídit procesy v čase, procesy v prostoru a nakládat se samotnou realitou podstatně více sofistikovaným způsobem, než který známe z našeho každodenního soudobého života. Toto jsem chtěl zdůraznit, chtěl jsem to říct úplně na začátek toho dnešního povídání, protože tady tyto projekty v čele s Montauk jsou skutečně mementem toho, jak by to nemělo fungovat, jak by to nemělo vypadat. Bohužel důsledky si poneseme ještě velmi dlouhou dobu. S každou technologickou projekcí, s každým technologickým vstupem do časové matrice, s každým umělým přenesením lidského vědomí do jiné časové vrstvy jsme založili nový výhonek osudovosti, nový výhonek, novou linii příčiny a následku, v podstatě novou realitu, která od bodu interakce zpětného cestování v čase, anebo cestování v čase do oné hypotetické budoucnosti, tak v tom nulovém bodě takový výhonek vykvetl a vytvořil novou verzi, novou paralelní verzi, novou paralelní linii potenciální reality. A my jsme nyní, my všichni, v jedné z poměrně velkého množství těchto výhonků, které vybujeli, vypučeli, vznikly na bázi tady těchto, řekl bych, zlovolných a velmi neblahých experimentů ve 40., 50. a 60. letech 20. století. Nemluvě o tom, že nyní to je již zcela prokazatelné a doložené, v důsledku těchto experimentů došlo k poškození, k narušení membrány, membrány, která rozděluje energetické prostředí této dimenze od bezprostředně vyšší a bezprostředně nižší dimenze. Mezi jednotlivými dimenzionálními vrstvami se nachází něco, co bychom mohli nazvat zvláštním dielektrickým médiem nebo dielektrickou membránou, která se oficiálně jmenuje repulzní zóna. A tato repulzní zóna má za úkol jako v kondenzátoru oddělovat jednotlivé energeticky nabité vrstvy, čili dimenze od sebe, aby nedošlo k energetickému zkratu, k energetické interakci nežádoucího charakteru. Trhliny, které byly vytvořeny tady těmito projekty a tady těmito experimentami, tady těmito experimenty, bohužel způsobily, že jisté zlovolné, velice nepříjemné síly o určité dostatečně velké inteligenci nebo dostatečně vysoké inteligenci pronikly z především z čtvrté dimenze do naší reality. V takovém případě hovoříme o takzvaných energetických zvířatech. Tyto energetická zvířata, tato energetická stvoření se velice rychle implementovala a zaintegrovala do energetického realitního prostředí této třetí, tedy naší dimenze. A tato energetická zvířata pak stojí za celou řadou velmi nepříjemných jevů, které můžeme sledovat, pozorovat a které se do určité míry mohou přímo dotýkat na té individuální úrovni každého jednoho z nás v našem každodenním životě. Mohou to být různé energetické nepříjemné anomálie, spojené a svázané s určitým prostorem nebo s určitou oblastí, s určitou lokalitou. Může to souviset s energetickými výkyvy v biodiverzitě celé naší přírody, ale i s homeostázou lidského těla. Samozřejmě, že oficiální média nebudou hovořit na toto téma, i když byla od samého počátku velmi dobře informována. Velmi nepříjemné v tomto ohledu je to, že tato energetická zvířata, která nepochází z tohoto světa, nejsou vidět. Jsou to jemnohmotné nebo vysokorezonanční energetické útvary, které disponují určitou dávkou inteligence a které svojí přítomností zde se začlenily do potravinového řetězce. Tak, jako lidská bytost. I my jsme součástí potravinového řetězce v energetickém prostředí této planety. Kdysi jeden muž řekl, že lidská bytost stojí na vrcholu potravinového řetězce. Bohužel nic není vzdáleno tak pravdě, jako toto tvrzení. Opak, člověk je součástí potravinového řetězce. Není na vrcholu potravinového řetězce, protože potravinový řetězec jednak nekončí touto planetou, ale pokračuje dál do vesmíru. A pak potravinový řetězec nekončí u hmoty, nekončí u hmotného energetického projevu, ale pokračuje i do neviditelných, vysokorezonančních, jemnohmotných sfér. A to je pochopitelně potřeba si také uvědomit. Já bych nyní poprosil Pavla o krátkou písničku, abychom si oddělili tady tento úvod a potom se budu věnovat už našemu příběhu, který se váže na projekt Philadelphia a Montauk.
Dobře, dáme jednu písničku. Už to jede. Thank you. Ještě jednou teda vítám po této pauzice, po této písnice. A budeme pokračovat dál v tom projektu Montauk, filadelský experiment a myslím, že i Rainbow projekt, myslím, že tam všechno to bude všechno dohromady. Vy poslouchejte, já se budu snažit tomu házet nějaký obrázky nebo případně nějaké videa. Takže Jardo, máš slovo opět.
Tak, ještě nejdřív úplně na začátek bych se chtěl omluvit, pakliže budu trošičku huhňat nebo šišlat chvílema, neboť jsem si ulomil zub, šlo zubu a zůstal mi tam takovej ostrej prvek, který mě řeže do jazyka. Já jsem to vymyslel tak, že jsem to zalepil žvejkačkou, kterou mám přilepenou prostě na tom místě, takže snad to nějakým způsobem společně zdárně překonáme.
Věřím.
12. srpna roku 1943 tedy došlo k onomu plánovanému filadelfskému experimentu, který samozřejmě do dnešní doby není úplně zcela rozklíčován, i když víme už dneska na toto téma spoustu zajímavých věcí. Jakmile se spustili všechny prvky, aktivovali elektromagnetická pole, trvalo nějakou dobu, než americké plavidlo USS Eldridge počalo světelkovat a vykazovat velmi prapodivné vizuální, ale i akustické jevy. Podle svědků se objevila jakási nazelenalá mlha, a loď se počala zase na té vizuální platformě počala postupně ztrácet, až v jisté chvíli za poměrně náhlého a ostrého třesku, takového třeskavého zvuku, zmizela zcela svědkům z očí. V té samé chvíli, to znamená v nulovém čase, se toto plavidlo objevilo tisíce kilometrů daleko v norském přístavu Norfolk. O této události jsem krátce hovořil už před týdnem. Tady toto zjevení v tom Norfolku netrvalo nějak dlouho, byla to záležitost 8 až 14 minut, zase podle těch svědeckých výpovědí. Našla se ale celá řada svědků, z nich někteří žijí i v současné době, kteří jednoznačně potvrdili, že šlo o loď USS Eldridge, přičemž všichni tito svědci až z 96% pravděpodobností ji potom později dokázali nezávisle na sobě identifikovat podle předložené fotografie. Tady v této chvíli samozřejmě vědeckému týmu, respektive vědeckým týmům, protože jich tam bylo hned několik, bylo jasné a patrné, že se experiment zcela vymkl kontrole. Asi za 2 hodiny a 50 minut se loď objevila ve Filadelfii a zpátky ve Filadelfii a zastabilizovala se v tom aktuálním časoprostorovém bodu. Tady je zajímavé to, že vizuálně byla loď v Norfolku, jak jsem ji před chvilinkou řekl, vidět nějakých 8 až 14 minut, přičemž návrat té lodi, ten zpětný návrat do toho vizuálního spektra v té Filadelfii trval 2 hodiny a 50 minut. Kde tato loď nějakých 2 hodiny 35 minut pobývala, tak samozřejmě to je otázka velice klíčového charakteru, ale na ní doposud nějakou fundovanou odpověď nemáme a ani nepředpokládám, že bychom ji v dohledné době získali. Mm-hmm. Následná kontrola plavidla přinesla na světlo světa velmi, ale skutečně velmi nepříjemný obraz. Já bych řekl, že dokonce zcela těžko popsatelnou scenérii. Nechci tu nějak rozvádět do detailů to, co ti svědci na té lodi viděli, ale já jsem měl možnost vidět několik videí, originálních videí natočených právě při této příležitosti nebo v této chvíli. A ten pohled je pro extrémně silné a otrlé povahy. Jenom naznačím, že na palubě zůstalo velké množství živých námořníků nebo ještě živých námořníků, které byly svým tělem, svojí organickou hmotou na molekulární úrovni spárování doslova do písmene s anorganickými prvky, které tvoří loď, ať už to byly stěžně, ať už to byly zdi lodi, stěny lodi, nebo ať už to byla podlaha, nebo podlahy lodi. Bylo to skutečně velice, velice, velice nepříjemné. Konec konců, tady tyto informace jsou k dohledání běžně, nebo alespoň doufám, běžně na otevřeném internetu, na internetové scéně, a já bych se chtěl spíše soustředit na to, co není až na ty informace, které zase nejsou až tak dostupné, protože předpokládám, že ty především budou diváky nebo posluchače zajímat. Tak například málo se ví o tom, že asi po 4 dnech různých konzultací a jednání se tady po tom experimentu se vedení amerického námořnictva rozhodlo provést další test, tentokrát ale bez posádky. Tady vidíte, že to vědecké osazenstvo, ale spíš bych řekl to vojenské a politické osazenstvo, se nenechalo nijakým způsobem zastavit, zbrzdit tady touto absolutně nešťastnou událostí, která nastala. Nenechali se, jako kdyby ti lidé neměli nějaký půd sebezáchovy. Jako kdyby byli něčím hnáni prostě s klapkama na očích dopředu, nedívali se napravo ani nalevo. Já skutečně osobně teda sám za sebe musím říct, že stále žasnu nad otrlostí tady těchto jedinců, kteří byli tehdy dosazeni na klíčové posty tady těch různých institucí, které vlastně tvořily management a jakési logistické pozadí pro tady ten experiment Philadelphia. Ten následující pokus, ten další, který byl odsouhlasen, ten experiment, se uskutečnil v říjnu roku 1943. Místo, kde k tomuto dalšímu experimentu, tomu říjnovému experimentu v 43. roce došlo, není úplně objektivizováno do současné doby, ale některé poměrně velmi věrohodné a dost zásadní zdroje hovoří o tom, že k tomuto experimentu mělo dojít v blízkosti Bermudského souostroví. A já bych tomu i věřil. Během tohoto experimentu figurovalo pochopitelně další válečné plavidlo, jiné válečné plavidlo, o kterém nemáme žádné bližší informace, nevíme ani dost dobře jeho název, nebo neznáme jeho název tohoto plavidla, když to není podstatné, si myslím v tomto případě, ale šlo o válečné plavidlo, které zmizelo asi na 20 minut. A když se znovu objevilo, zjistilo se, že chybí dvě radiokabiny a jeden z generátorů, energetických generátorů, na tu loď implementován. V podstatě šlo o emitor, jeden z emitorů těch silných elektromagnetických polí. Jakým způsobem mohly tyto objekty, které byly samozřejmě napevno a velice bytelně připevněné k lodi, jen tak zmizet, to nedokázal v té době nikdo pochopitelně zodpovědět. Teprve po tomto druhém dodatečném, říkáme takzvaném říjnovém experimentu, dostalo americké námořnictvo, nevím, jak to nazvat, no možná obavy, možná strach, protože od dalších experimentů v tu chvíli nebo pro tuto dobu bylo upuštěno. Možná by se někteří z diváků našeho pořadu zeptali, jak vlastně dopadla ta USS Eldridge nakonec ve finále, ta loď jak dopadla, jaký byl její osud. Řekl bych, že velmi prozaický, protože loď se po určité době, kdy došlo k nezbytným opravám samozřejmě, tak se loď zapojila v rámci druhé světové války do dalších bojů, dožila se konce druhé světové války a v srpnu nebo v září, a počátkem září, ano, v roku 1945 byla USS Eldridge prodána řeckému vojenskému námořnictvu, které ji přejmenovalo, nebo chcete-li překřtilo, na jméno Leon. V méně dostupných spisech, které zase jsou součástí svědectví různých účastníků tady tohoto filadelfského experimentu, se dozvídáme mnoho jiných nesmírně interesantních informací. V tomto případě bych chtěl poukázat především na vědce a výzkumníka, který vešel ve známost svým vlastním osobitým příběhem a který se jmenuje Al Bielek. Ještě jednou zopakuji, jmenuje se Al Bielek. Podle tady tohoto pána Řekové, kteří tu USS Eldridge koupili, přejmenovali na Leon a potom samozřejmě to řecké vojenské námořnictvo tu loď ještě nějakou dobu používalo, tak ten Al Bielek říká, že ti Řekové byli poměrně dost nešťastní tady z tohoto plavidla, neboť se na její palubě po celou dobu její existence s poměrně železnou pravidelností odehrávaly velmi prapodivné jevy. No a teď velice zajímavá informace. Já, když jsem se ji dozvěděl, tak jako byl jsem překvapen. A možná budete překvapeni i vy. Jestli pak víte, dokdy tady ta loď sloužila k vojenskému, řeckému vojenskému námořnictvu v aktivní službě.
To já netuším.
Do roku 2000. Mm-hmm. Přesně do roku 2000. K 31. prosinci roku 2000 byla z definitivní platnosti vyřazena ze služby a dána k sešrotování, tak jak to za normálních okolností, bývá. Pojďme se ale teď vrátit k té původní a hlavní obsahové linii našeho příběhu. Je evidentní, že do dnešní doby se samozřejmě oficiální americké instituce nepřihlásily k autenticitě filadelského experimentu. Možná, že by si mnozí mysleli, že tak učinili. Ne. Uběhlo od filadelfského experimentu bezmála 80 let a v tomto případě je všude ticho po pěšině. V odborných vědeckých kruzích je pochopitelně, tak jak se dalo očekávat, tato věc považována pouze za nějaký mýtus nebo nesmysl, sci-fi, výplod chorých mozků a tak podobně. Jak už jsem naznačil v těch našich předcházejících relacích, kdy se zabýváme problematikou cestování v čase a samozřejmě problematikou tady těchto experimentů, kdyby nebylo Carlose Allendeho, tak bychom se asi s největší pravděpodobností o tady těchto záležitostech vůbec nedozvěděli. A právě tady v této souvislosti s tímto stavem věci je zajímavé prohlášení amerického námořnictva, které bylo zveřejněno, tuším, v červenci roku 1976, a já jsem se k němu dostal poměrně takovým náhodným způsobem, ale o to více mě zaujalo. Tady v tom prohlášení toho amerického námořnictva se mimo jiné praví, že co se týče filadelského experimentu, vrchní velení válečného námořnictva v roce 1943 neprovádělo v tomto případě a ani v žádné jiné době pokusy a výzkumy, které by se týkaly zneviditelnění námořního plavidla. Samozřejmě ve světle, ale soudobých poznatků, vědci nevěří, že podobný experiment by byl v tehdejší době uskutečnitelný. Tady toto prohlášení byla v podstatě tisková odpověď jednoho Američana, který v tom roce 76, kdy došlo za prezidenta Cartera k uvolnění celé řady informací s vazbou na UFO jevy anebo na různé paranormální jevy a jevy neběžného charakteru, tak v rámci zákona o svobodě informací se tady ten člověk dotazoval na filadelský experiment a tiskové centrum amerického námořnictva tady takovýmhle způsobem kulantně tomu člověku odpovědělo. Pojďme se ale na projekt Philadelphia a v této souvislosti samozřejmě i na projekt Rimbaud, ještě než se dostaneme k Montaunku, podívat ještě trošičku z jiného úhlu, ale z poměrně si myslím zajímavého úhlu pohledu. V roce 1979 vyšla kniha dvou výzkumníků, jeden z nich se jmenoval Charles Berlitz a druhý William Moore, která se jmenovala jak jinak než Filadelský experiment. To jméno, které tady zaznělo, jméno nebo příjmení Berlitz, bude možná některým posluchačům známé, protože tady tento člověk byl poměrně plodným pisatelem v oblasti literatury ezoterického charakteru a záhadologického charakteru. Mimochodem, Berlitz byl i velmi uznávaným expertem v tu dobu na problematiku právě filadelského experimentu a dokonce v té době úzce spolupracoval s jinými velmi známými výzkumníky francouzského původu Jacques Bergierem a doktorem Powellsem, kteří se zabývali spíše na záležitostmi z evropské provenience. Pavlíku, ty jsi chtěl něco říct, já jsem tě asi nepustil k slovu.
Já jsem chtěl k tomu Bílkovi, nebo to ano, byl asi Slovák, že? Nebo nebyl to Slovák, nebo to byla nějaký, protože tady, nebo ne?
Jestli to byl Slovák, to ti úplně přesně nepovím, ale ten člověk měl já se mu potom budu věnovat později detailně, ale on měl slovanské, určitě měl slovanské kořeny.
V pořádku, on, že tady, že se ocitl někde, tady psal, že se ocitl někde v roce 2137 nebo kde, ano. Jak to tady všechno popisuje. Ano. A že někde v nemocnici jakoby byl, kde se léčilo nějakým vibračním a světelýma nástrojem a podobně. A že viděl v televizi tam, v tom roce 2137, že z mapy zmizela Florida, Atlanta a ve státě Georgia ležela na pobřeží oceánu.
Ano.
Jo, a takové to věci, že on viděl, takže jestli k tomu taky něco. Jenom když
se dostaneme.
Dobře, postupně. Super.
Postupně se k tomu dostaneme. Já věřím, že diváci a posluchači budou trpělivého charakteru, tak, aby se postupně dostalo na všechny informace, byť by to trvalo třeba ještě nějaký ten další díl nebo nějaké to další, další pokračování.
No, to je opravdu zajímavé, takže to není na, na závadu, na škodu.
A já si myslím, že mít k dispozici konzistentní informace tady toho formátu pěkně pohromadě v několika dílech může být pro posluchače hodně zajímavé a i cenné. Když si tady tyto všechny věci mohou nahrávat, ano?
Ano.
Že z knihovny potom zpětně.
Ano.
Takže tolik Bergerovi a ten Moore, to, to byl ten jeho spoluautor, tak tady ten člověk měl zase hodně zajímavé kontakty. A mimo to se poměrně dlouhou dobu zabýval také fenoménem filadelfského experimentu, kdy, řekl bych, celé roky scháněl svědky, které by, kteří by byli schopni svědecky a objektivně podpořit realitu tady tohoto zdánlivě neexistujícího případu. No a jak, jak se říká, ten, kdo je pilný a trpělivý, bývá i úspěšný. A přesně tady toto určení padlo i na tu aktivitu toho doktora Moora, nebo toho spisovatele, pardon, Moora, kterému se podařilo skutečně dát dohromady skupinu velmi věrohodně vypadajících svědků. Jejichž výpovědi se potom staly součástí té knihy tady těchto dvou autorů. Šlo o první velmi zajímavé, komplexní a ocelené informace v tom 76. roce, které na téma filadelfského experimentu, které zazněly prostřednictvím tady této publikace. Tak, než budeme pokračovat dál, já si dovolím malunkou odbočku, ale ta odbočka bude extrémně zajímavá, velice interesantní a ona totiž bude souviset tady s problematikou cestování v čase, s Filadelfií, Montaukem a dalšími těmito experimenty. A podíváme se teď na chvilinku do Kanady a to konkrétně do 7. října roku 1975, neboť v tomto dnu se odehrál nesmírně zajímavý případ pozorování jevu UFO nad kanadským městečkem, které se jmenuje Bracebridge. To městečko Bracebridge se nachází v provincii Ontario. A chtěl bych v tomto případě diváky a posluchače upozornit na to, že se jedná skutku o jeden z nejpozoruhodnějších případů jevu UFO na území Kanady. Dokonce tady tento případ byl mnohokrát dokumentován a stal se součástí celé řady dokumentárních snímků, filmů a seriálů, které se zabývaly a zabývají problematikou UFO a blízkých setkání třetího druhu. Já ale samozřejmě se tady v rámci šetření času budu věnovat pouze těm nejzákladnějším a nejdůležitějším informacím a faktům s vazbou tady na tento případ. Tady toho 7. října roku 1975 v pozdních večerních hodinách v domě 27-letého truhláře Roberta Safrna zazvonil telefon a na druhém konci se ozval poměrně hodně rozrušený hlas jeho sestry, která bydlela jen o několik set metrů dál od jeho domu, s tím, že za domem v místě, kde se nachází stodola, tedy za domem toho Roberta Safrna, vychází velice zvláštní a podivné světlo. A ta jeho sestra poprosila toho pana Roberta, aby se přijel podívat nebo přišel podívat, co se vlastně za domem děje. No, samozřejmě, že bratr nějak nezdržoval, neotálel, sedl do vozidla, ujel těch několik stovek metrů a v tu chvíli na silnici, kudy jel tím autem, spatřil objekt diskovitého tvaru, který mohl mít v průměru tak 4 metry. Safern později v interview pro kanadský list Toronto Sun sdělil, že měl neuvěřitelně velký strach, jelikož dle jeho slov ta věc se nacházela několik metrů nad ním. Ale ještě než stačil vozidlem zastavit, tak se ten disk, ten diskovitý objekt, zvedl kolmo do vzduchu a zmizel. Mm-hmm. Tak na první pohled by se teď zdálo, že náš příběh je u konce. Ale ve skutečnosti tomu je úplně opačně. Ten náš příběh tady tím teprve začíná. Jde o to, že když Robert Safern otočil svůj vůz a jel zase domů, protože mu došlo, že ten objekt, nebo že to světlo, které viděla ta jeho sestra, byl ve skutečnosti tady tento objekt, který se pohyboval nedaleko té stodoly, tak když otočil to auto a jel zase domů, tak po několika desítek vteřinách spatřil u cesty stát podivnou postavu, která byla vysoká asi 120 cm a hodně se podobala na člověka. Akorát, že měla taková širší, poměrně udělaná ramena. Tady tato postava, nebo ta bytost, chcete-li, měla na sobě stříbřitý oblek a na hlavě jakousi přilbu. No, Safern se zase lekl, prudce šlápl na brzdu, vozidlo dostalo smyk a málem došlo k havárii, protože to vozidlo málem skončilo příkopu nedaleko u té cesty. Mezitím se tady ta bytost takovým lehkým, plavným pohybem přehoupla přes nedaleký plot a zmizela v trávě. Jakmile se Safern trochu uklidnil, tak znovu nastartoval to své vozidlo a pokračoval k cestě k svému domovu. Díval se do zpětného zrcátka, protože si myslel, že by mohl spatřit ten diskovitý letoun za sebou, ale k žádnému vizuálnímu kontaktu tady tohoto typu již nedošlo. V následujících dnech však bylo, nevím, jak bych to nazval, nebo jak bych to řekl, no prostě v následujících dnech bylo v domácnosti u pana Saferna velmi živo. Protože pochopitelně tady ta informace se nějakým způsobem dostala na veřejnost, takže si začali redaktoři u jeho baráku podávat kliku, jak se říká lidově, mezi sebou. A přijížděli i celé televizní štáby, dokonce se dostavila i vyšetřovací komise, do toho samozřejmě návštěvy příbuzných a známých. No a tady v této chvíli byla, a to je hodně důležité poznamenat, byla neuvěřitelně zajímavá reakce toho pana Roberta Saferna. Tady ten člověk uprostřed toho obrovského mumraje, který trval x dní, seděl za stolem a jen se stoickým klidem znovu a znovu dokola vyprávěl ten svůj příběh, který prožil. Ten člověk netoužil po žádné publicitě, nechtěl být nikde jmenován, nechtěl být fotografován a evidentně mu bylo nepříjemné, že se ho ty novináři stále dokola dotazovali na tu jednu a tu samou věc. Ani v této chvíli ještě není konec tohoto příběhu, jak by se zase na první pohled mohlo zdát. Totiž uběhlo 9 měsíců a přišel červenec roku 1976, kdy jeden filmař, který spolupracoval s jedním kanadským UFO výzkumníkem, který se zabýval výzkumem jevu UFO, tak se probírali tady ti lidé takovými těmi různými zprávami a informacemi o výskytu UFO nad území Kanady. A její snažení směřovalo k tomu, že po určité době nashromáždili poměrně dostatek materiálu pro dokumentární pořad, který se měl jmenovat UFO to Canadian Perspective. A jedním tady z těch dvou mužů, byl, který stáli za produkci toho filmu, byl jakýsi Harry Tokář, člověk maďarského původu, který tedy pracoval pro kanadskou badatelskou organizaci CUFORN. A stalo se, že tady tito dva lidé se 15. července roku 76 setkali s tím Robertem Safernem, s tím naším hrdinou. Ty manželé Safernovi ovšem předem jakýkoliv kontakt odmítali, neboť aspoň si to dokážu teda živě představit, že určitě nechtěli zase rozvířit nějaké pozdvížení kolem toho svého příběhu, který se stal před těmi 9 měsíci. Nakonec se ale nechali nějak přesvědčit, prostě umluvit a za podmínek, že ti dva novináři nebudou mít s sebou žádné nahrávací zařízení, samozřejmě ani kameru, že nebudou klást otázky, které již byly zodpovězeny před těmi 9 měsíci, tak k tomu setkání tedy nakonec došlo. A nakonec se tady to setkání vyvinulo ve velmi zajímavé, zhruba 5-hodinové interview. Přičemž hned v úvodu si ti dva novináři všimli dvou zajímavých okolností. Tak především ti manželé Safernovi působili takovým způsobem, jako by o UFO, o problematice UFO věděli naprosto všechno, s tím, že toto téma je v podstatě nijak zvlášť ani neinteresuje a nepřipadá jim nijak zvláštní. No a pak se tady tito novináři dovtípili, že jsou jim sdělovány informace během toho interview, které do té doby ještě nikomu nebyly ze strany toho Roberta Saferna a jeho manželky nebyly sděleny. Což bylo hodně samozřejmě zajímavé a velice, velice důležité pro náš příběh. Celý tady to interview bylo, tuším, v květnu roku 1977 otištěno v časopise The Pulitzer Analyzer a článek sám o sobě byl extrémně dlouhý, protože on to byl přetisk toho 5-hodinového rozhovoru. Já jsem se k tomu materiálu dostal přes archivy, elektronické archivy, kanadské elektronické archivy tiskovin a nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se mi to teda podařilo a skutečně ten materiál má asi kolem 40 stran. Je to velice obsažná záležitost. Mm-hmm. Ale nesmírně zajímavé z toho intervia je určitá pasáž, kterou bych si dovolil teďkon s našim divákům, posluchačům tak nějak odpovídat, tedy odreferovat, sdělit, protože ta pasáž je skutečně velmi interesantní. Když ti dva novináři, byli tak nějak v základu seznámení s tím Safernovým příběhem a Safern postupně překonal tu počáteční nedůvěru, tak začal k těm novinářům být stále otevřenější a otevřenější. Zprvu sice opatrně, ale potom poměrně důrazným způsobem hovořil o tom, co mu především leželo na srdci. A bylo zjevné, že tomu člověku zájem těch novinářů je jakoby příjemný, že, ale z toho hlediska, že ty informace, které jim podává, padají na úrodnou půdu. No a ten Safern v podstatě hovořil o tom, že toho 12. prosince roku 1975, v době, kdy se u Safernu začala ta situace kolem těch novinářů postupně uklidňovat, zastavil před jejich domem policejní vozidlo. A z tohoto policejního vozidla vystoupili tři muži. Byli oblečeni do nějaké vojenské uniformy a prokázali se jakýmisi doporučujícími listinami od nějakých hodně vysokých úřadů. A ve skutečnosti se totiž ukázalo, že šlo o vysoké důstojníky kanadské armády a Pentagonu. A Safern, který byl do té doby z toho setkání s tím jevem UFO poměrně dost neklidný, nervózní, tvrdil, že ti pánové mu byli schopni odpovědět na všechny otázky, které jim ten Robert Safern v této příležitosti položil. Ten Safern těm novinářům řekl, no ti tři pánové v podstatě vyložili karty na stůl a otevřeně mi řekli, odkud, co a proč. Mm-hmm. Dali mu také na srozuměnou, že americká a kanadská vláda jsou existenci jevu UFO obeznámeny již od roku 1943. Všimněte si, od roku 1943. A od té doby prý také s cizími bytostmi úzce spolupracují. No a aby toho nebylo málo, přihodili tady tito vojenští vševědi, nebo nevím, jak to mám nazvat, omluvu, a to je to pikantní, přihodili omluvu za nechtěný incident z října předchozího roku. To je ten incident s tím diskovitým letounem, s tím diskovitým objektem. S tím, že prý údajně došlo k nehodě.
Jasně.
No a pan Safern v této souvislosti těm novinářům vyjádřil domněnku, že šlo o nějaký, zřejmě o nějaký tajný projekt armády, tajný armádní projekt, který se vymknul s rukou tady těm vojákům. No ale prý to nebyla pravda. Prý šlo, ve skutečnosti šlo opravdu o objekt UFO, který měl poruchu, takže byl nucen přistát na louce za stodolou té sestry toho pana Saferna. Posádku tvořily cizí bytosti. A paní Safernová, která samozřejmě potom později se tady těm informacím také dostala, tomu pochopitelně nevěřila, byla přesvědčena o tom, konec konců i Safern ze začátku byl o tom také přesvědčen, že jde o nějakou provokaci vůči ním, ale jeden z těch vojenských důstojníků jí přesvědčil, a to prý poměrně hodně prostým způsobem. Sdělili totiž na minutu přesně čas, kdy k tomu nouzovému přistání došlo. A to byl právě jeden z velice zásadních detailů, který Safernovi nikdy nikomu nezdělili. Žádnému novináři. A Safernova, ta sestra, která samozřejmě byla v šoku, když viděla ten objekt a tu záři, tak si velmi dobře zapamatovala čas, kdy k tomu došlo. A skutečně ti vojenští důstojníci ten čas sdělili přesně na minutu. Ano. Pak z toho ze všeho vyšlo najevo, že tady ten objekt UFO nad onou usedlostí se objevil ještě dvakrát, ale ti Safernovi si tady ty dvě pozorování následné už nechali pro sebe, protože nechtěli znovu opakovat tu anabázi s těmi vyšetřovateli a výzkumníky a novináři, kteří jim lezli prostě do domu.
Jasně.
Jenomže tady ti pánové v těch důstojnických uniformách věděli naprosto přesně i o průběhu těchto dvou případů. Znali datumy, kdy k ním došlo, a přesný čas, kdy tady k tomuto pozorování došlo. Několikrát opakovali, že k přistání tohoto objektu došlo v důsledku nehody, která se prý neměla stát. Bytosti, tvořící posádku tohoto objektu, popsali jako humanoidní, jako ty důstojníci sdělili, že ty bytosti byly humanoidní povahy, měly humanoidní design, co se shoduje s tím, co viděl ten Robert Safran. A k prvnímu kontaktu s těmito tvory došlo prý údajně v roce 1943, a to v souvislosti s nehodou, která se udála během experimentů amerického námořnictva. Jehož cílem bylo učinit jakousi loď válečného námořnictva nezachytitelnou radarem.
A už se tady vracíme k tomu.
Ano. A zde nacházíme onu zajímavou spojující linii s tím filadelským experimentem v roce 1943. A tady tito tři důstojníci dále sdělili, že od té doby dostává americká armáda pravidelné informace a zprávy o pohybu mimozemských entit v prostředí naší planety. Robert Safran trval na tom, že tito tři muži mu skutečně zodpověděli všechny otázky, které se týkaly tady toho incidentu s tím diskovitým objektem, a to zcela k jeho spokojenosti. Předtím měl příležitost hovořit s řadou civilních vyšetřovatelů, kteří mu samozřejmě tomu Safernovi předložili celou řadu různých alternativních hypotéz. Ale nikdo z nich nebyl tak přesný, tak konkrétní a ve svých výpovědích naprosto logický a jasný, jako tady ti tři muži v těch uniformách.
Ano, Jardo, můžu vzít jeden telefon aspoň?
Ano, určitě.
Tak fajn, super, já jsem viděl, takže trochu, já zkusím, jestli nám to vůbec teda bude fungovat, ale slyšíme se?
Funguje to, já to zdravím, Jardo.
Jo, to zda.
Jestli můžu, mluvím potichu. Tak křičím.
No, ale mě to tady nějak zda, ale mluv hodně potichučku.
Tak šouji se, že jsem pořád nemohl najít mezeru, kdybych se něco zeptal.
Ano.
Já jsem se chtěl zeptat na to, že před náma tady byly údajně všude různě vyspělí civilizace víc než my a tohle, a jestli teda tyhle ty pokusy, co byly ve 40., 50., 60. letech, třeba ta Filadelfia a tohle, jestli už se třeba to nepokoušel někdo před náma, že jo? No? To se mi zdá, že to je takový, že jsme byli jenom sami.
Jo, moment, je to fakt hrozně špatně slyšet, ale to neznamená, že to je chyba na tvé straně. Vypadá to, že já tu mám to, jak se mi to rozhodilo.
Já mám absolutně potichoučku.
Jak se mi to rozhodilo, mluv ještě, prosím tě, zkus to teď.
No, mluvím normálně úplně slabě do telefonu.
Tak, teď už to bude v pořádku, teď už mluv. Jardo, rozuměl jsi mu, nebo má to ještě zopakovat?
No,
to bylo
rozuměl
hrozně
jsem částečně, já jsem z té otázky vysledoval a pochopil, jestli některé z potenciálně vyspělých civilizací předcházející té naší současné, jestli mohli experimentovat na toto téma, jestli mohli experimentovat s cestováním v čase. Rozuměl jsem tomu správně, té otázky?
Přesně tak, no.
Dobrý.
Tak, čistě hypoteticky řečeno, protože k tomu samozřejmě žádné důkazy objektivní nemáme, ale čistě hypoteticky řečeno, ta pravděpodobnost je velmi vysoká, protože bohužel se ukazuje, a to je i zkušenost mimozemských entit, se kterými jsme měli možnost komunikovat, že v podstatě každá civilizace, která dosáhne určitého bodu, určité úrovně vyspělosti, sofistikovanosti, si počne, promiňte řečeno, v úvozovce hrát tady s tou časovou a prostorovou matricí. Někdy ty hrátky způsobí zcela fatální škody a poruchy, někdy se ta civilizace přes toto období přenese v takovém lehčím módu, takže ty škody nejsou tak rozsáhlé. Mm-hmm. Ale je to samozřejmě čistě jenom spekulace.
Dobře.
A pak by mě ještě zajímalo, když jako ta loď se objevila zpátky a mělo tam dojít ke splynutí třeba těch živých organismů s tou palubou ze stěžní a tohle, tak jestli ten projekt, nebo jestli se v těch zprávách, který tam máte, že jo, se jako, jakým způsobem to bylo odstraněné, že když třeba ta loď pak byla prodaná, jo, tak prostě, když tam tohle to bylo takový masakr, když to řeknu, jo, tak jak, jakým způsobem se s tím dalo vyrovnat?
Oni odstraňovali celé segmenty. To znamená, jestliže byly nějaké palubní kajuty, ve stěnách těch kajut byly v podstatě prolisované na molekulární úrovni těla těch námořníků, která, a ty námořníci, ale to je na tomto nejhorší, oni žili ještě mnoho hodin, mnoho desítek hodin a neuvěřitelným způsobem trpěli. Takže tady byly vyměněny celé segmenty, to znamená celé stěny. Ta stěna byla vyřezána, jo, byla nahrazena novou, byly nahrazeny celé segmenty na palubách té lodi a podobně.
A je teda pravděpodobný, takovýhle věci se většinou neničej, jo. Jak já to přeženu, jak tělo binuláli na stejně odvezli a mají ho někde v líhu, jo. A tyhle ty věci určitě jsou někde uloženy v nějakých archivech, určitě to nebylo stejně zlikvidované asi, co?
No samozřejmě, jako ta pravděpodobnost je velice vysoká.
Hmm. Já si myslím, jako. Tak jo, vy už chylíte se ke konci a vás nebudu rušit.
Dobře, tak jo, děkujem.
Mějte se krásně, oba dva.
Tak, je tu ještě jeden telefon, který tady čeká, tak bych ho mohl vzít, věc.
Ano.
Tak šup, už jedeme, halo, slyšíme se.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer se ve vysílání, tak povídejte.
Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím vás oba dva, tady je Alena. Já bych měla jenom dvě takové aktuality, které, o kterých zřejmě víte, ale pro jistotu. Bylo zveřejněno, že u Antarktidy vzniká největší přírodní rezervace a po letech jednání najednou se dohodlo 24 států a EU. Je to u Rossova moře, údajně kvůli rybolovu. Nesouvisí to nějak s archou úmluvy?
Ne, s archou úmluvy úplně ne, ale souvisí to s takzvaným údolím zlatých trůnů. Já jsem shodou okolností na toto téma. Teď jsem měl konferenci o víkendu Anunnaki Elohim. Chtěl bych tímto pozdravit virtuálně všechny účastníky této konference. Byl úplně nabitý sál, doslova se nedalo už nikam vměstnat, takže mě těší samozřejmě tento zájem a doufám, že bude pokračovat i v budoucnosti. A tady jde o to, že v té lokalitě se nachází 6 nově objevených základen, podzemních základen globálního mocenského systému, na kterém jsou, na těch základnách jsou je uvězněno ohromné množství civilistů. Především jsou to rodiny, které mají nějaké vazby tady na ten globální mocenský systém a společně s nima by tam mělo figurovat nějakých 1500 reptiloidních forem entit, plazího reptiloidního charakteru. To je velice nepříjemná záležitost, protože se mělo za to, že již na jaře letošního roku byly v této sluneční soustavě, respektive na planetě Zemi, plazí formy entit eliminovány a byly víceméně odeslány, nebo byly odesláni pryč z této sluneční soustavy poté, co doslova do písmene prozradili velmi strategické a taktické klíčové informace ohledně infrastruktury toho globálně mocenského systému. Na začátkem září došlo k několika hodinové bitvě v někde ve výšce 300-400 kilometrů nad zemí, kde svazy plavidel kosmosfér, ruských plavidel kosmosfér druhého typu, druhé generace, společně s plavidly Aliance Sfér zaútočili na 5 plavidel globálně mocenského systému, který se snažil z této planety odvést celou řadu lidí právě zainteresovaných a namočených do té 6000leté v podstatě otrocké okupace naší civilizace, což se jim samozřejmě nakonec nepodařilo a těch 5 lodí, které spadaly pod flotilu, pod Dark Fleet, pod takzvanou temnou flotilu, tak tyto lodě byly spacifikovány, byly zničeny. Potíž ale je v tom, že se bude muset eliminovat těch nově 6 objevených základen, a to zřejmě systémem DALSI, Možná jste někteří byli u toho, když jsem zde přednášel jo. o tom, jak byla dobývána podzemní základna Dálsí. A tady těch základen je hned 6. A každá základna právě kvůli tomu, aby byly minimální ztráty na životech u civilního obyvatelstva, protože tam jsou s největší pravděpodobností děti, tak každá ta základna se bude muset dobývat solo zvlášť. A bude to velice nepříjemné. A zřejmě s největší pravděpodobností z hlediska prevenčního a preventivního vůči neznalým lidem a samozřejmě nevědomým civilistům. Víme o tom, že do oblasti Antarktidy dneska není problém se dostat přes různé cestovní kanceláře a tak dále, tak celá tato oblast zřejmě jde do karantény, protože útok na první z těchto základen by měl být podniknut 11. ledna roku 2017.
Ano? Ano, děkuji. A ještě jednu jenom krátkou poznámku. Dneska v Lidovkách vyšel velmi obsáhlý článek o relikviáři svatého Maura a celé to vychází z toho, že Danny Douglas nebo Douglas, Američan žijící ve Vídni, se velice bouří proti tomu, že Češi ho označují jako někoho, kdo chtěl Česko okrácat, takže to vůbec není pravda. A jsou tady všechny ty detaily, tak jak se to popisoval, a je to hodně zajímavé ano. pro ty, kdo ano. to neslyšeli váš výklad.
Tak velmi pěkně děkuji za tyto informace, ale bohužel já jsem u toho samozřejmě tenkrát nebyl, ale s největší pravděpodobností se ten pán asi tak choval, no, tak bohužel tak byl i označen, no, to se nedá nic dělat, když se tak choval, no.
Ale jako takže... já tomu věřím na 100%, protože když je tady jeho fotka, jsou tady fotografie jako relikviáře a tak dále, o všech těch lidech, kteří okolo toho byli. Já nemám nejmenší důvod, proč pochybovat o vašem výkladu, protože ho vidím.
Ano. Takže děkuji tak, pěkně.
Děkuji vám moc. Mějte se hezky. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou, děkujeme. Já se tě jenom zeptám, Jarouši, vadilo by tě to, kdybychom to trochu protáhli dnešní pořad, když jsme vlastně začali později, nebo nevadí?
Já si myslím, že ne. I když teď, tak jako já jsem se teď dostal do té fáze, kdy jsem odreferoval ten kanadský případ, ano. protože já jsem právě ho uváděl z toho hlediska toho zajímavého pojítka na ten rok 1943 a ten filadelfský experiment. A teď bych se chtěl tedy vrátit znova k tomu experimentu a trošičku se blíže povinovat takové, já tomu říkám svatá, nebo říkáme tomu svatá trojice, třem vědcům, kteří se poměrně intenzivním způsobem podíleli ano. na realizaci filadelfského experimentu.
Ještě jeden telefon, ještě volá jednou Pepa. Můžu ho si vzít?
Ano.
Dobře, super. Tak, Pepo, ahoj, ještě jednou.
No, jestli bych mohl ještě jednou, jo?
Ano, teď
já
už
si slyším. Takovou technickou. Já si myslím, že tu Antarktidu, jestli to není politika, protože Rusové předtím už 3 měsíce a víc, už 3/4 roku předtím mluvili o základně, kterou tam chtějí zřizovat, že jo? A když docházelo k tomu souhlasu o tom, že by tam mělo být nějaký to pásmo nebo rezervace nebo něco podobného, tak Rusové tomu vůbec nebyli nakloněni, Putin, jo? Jo. A já jsem myslel, jestli třeba nechtějí jako vystradit tě, že se třeba nějaký světový společenství dohodne o tom, že tam bude rezervace a že na základě toho vlastně tam nebude moct třeba něco takového vzniknout, jo?
Jo? Rozumím. Tak samozřejmě jako toto je názor, ano.
Ano. Ale všechno je možné.
Protože oni takovým způsobem, že jo, uděláme tady rezervaci, no a máte smůlu, že jo? Jo?
Jasně, rozumím.
Takže docela mě ten boj, který by tam měl teda nastacovat v tom lednu, tak nepřekvapil, že jo, protože mě už nepřekvapuje nic teda, kor v pořadu všechno je neuvěřitelně, tak to jako nejde nic překvapit.
Ty jsi to pěkně spojil dohromady, všechno je jinak, no, absolutně neuvěřitelně.
To v ten moment, kdy jsem začal zelenat.
Jasně. Dobře. Tak díky, Pepo.
Jestli třeba k tomu může Jaroslav něco říci, ale ono vlastně v podstatě to není ani otázka.
Ano.
No, díky, jde o to, ahoj. Že já teď z hlavy přesně nevím, kdy to připadá, ale v 50. letech někdy došlo k takové té globální celosvětové úmluvě o Antarktidě, přičemž ta Antarktida byla jakoby rozparcelovaná. mezi určitý počet států, že? A v rámci té dohody a úmluvy bylo, že v prostředí Antarktidy nesmí docházet k používání zbraňové technologie, což stejně bylo porušeno admirálem Byrdem v tom roce 1949, to je jedno, že tam by neměla fungovat žádná infrastruktura, jakoby infrastruktura industriálního charakteru a tak dále. A teď někdy, nevím, jestli už to skončilo, nebo jestli to teď bude končit, má ta dohoda skončit. Jo? To znamená, že v tu chvíli to rozparcelování té Antarktidy na ty jednotlivá pásma, na ty jednotlivé oblasti, by v podstatě už neměly fungovat. A teď nikdo neví, čím by měla být a zda vůbec bude tady tato dohoda, úmluva mezinárodní nahrazená, anebo zda bude prodloužena, či nikoliv. Ale podle těch informací, které jsem zaslech, tak asi nikoliv. A v tu chvíli si myslím, že tady v tomto světovém regionu může nastat poměrně dost pikantní situace, protože Antarktida se stane územím nikoho a může tam dojít poměrně dost chaotickým situacím. Mm-hmm. Takže určitě bude dobré a zajímavé z toho geopolitického hlediska sledovat tady tento vývoj.
Ano. Dobře, je tu ještě jedna otázka, jestli mohu. To je, že před časem u tebe pan Josef publikoval nějaký článek ohledně návštěvníků z budoucnosti, kteří mohou náš čas zneužívat ve svůj prospěch. Tím se můžeme dostat tomu, že některé UFO nejsou osazena mimozemšťany, ale lidmi z budoucích časů. Jak se na tento bizarní pohled dívá pan Chvátal, se ptá Pepa.
On v současné době pro velkou většinu nebo velnou většinu výzkumníků to vůbec bizarní pohled není toto. Ta otázka je hodně zajímavá a má svoje opodstatnění. Tím, že stále funguje Mohamedova úmluva a její ratifikace, ke které došlo někdy v 5. století našeho letopočtu, tak její ratifikace nebyla ukončena. To se teď bude řešit poslední víkend v listopadu, v tomto měsíci. No, mělo by se to řešit. Tak samozřejmě veškeré pozorování jevu UFO, ať už vezmeme různé typologické případy, vezmeme celé to široké spektrum dohromady, to shrneme, tak pouze nějakých 8% všech těchto případů připadá nebo je vázáno na skutečné objekty mimozemského charakteru. Mm-hmm. A to, prosím vás pěkně, už jsme vyloučili přírodní jevy. Jo? Teď se pohybujeme v té anomální oblasti. Tak z toho anomálního spektra pouze 8% připadá, nebo mělo by připadat, na typické mimozemské objekty. Ale na druhou stranu celých 70 až 75% by mělo připadat na pozemské technologie nadčasového pokročilého charakteru, které vychází z německého nacistického výzkumu z 20. a 30. let, který byl po druhé světové válce přenesen na území Spojených států a Ruska, viz profesor Akademik Kapica, například Rusku, a jeho vědecký tým, s tím, že celá řada mocností tohoto světa využívá výdobytku tady tohoto výzkumu aktivním způsobem. Typickým příkladem mohou být zrovna ty kosmosféry, ruské kosmosféry druhé generace. Ano.
Ano.
A potom nějakých 10 až 15% tady těchto jevů údajně připadá na návštěvníky, nebo přítomnost návštěvníků z hypotetické budoucnosti. Ano. Kteří mají schopnost nebo mají technologie cestování v čase a aktivní a dynamické interakce s naším časoprostorovým kontinuem, který mají schopnost vstupovat do naší reality a zde se nějakým způsobem aktivně projevovat. Já už jsem u konce. Já bych pokračoval zase v rámci projektu Montauk a cestování v čase příště, protože se nám to krásně teď rozdělilo a já se příště začnu tím, že se pověnuju třem osobnostem, kteří byli vysoce aktivní při vývoji toho a architektuře vlastně celého toho projektu Philadelphia, a to je Nikola Tesla, doktor John von Neumann a Albert Einstein. A potom navážu tady na tyto informace a posuneme to zase o kus dál. Pavle, já ti přeji pevné nervy s technologií a možná i umělou inteligencí, která tě tam trápí tak trošičku. Děkuji divákům za jejich trpělivost a za to, že i po té půl hodině vydrželi. Snad to stalo za to. A děkuji za úžasné dotazy. A budu se těšit zase za týden pokračování tady tohoto našeho pořadu a přeji všem dobrou noc. Naslánou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.